Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Hashim Thaçi dhe Ketrin Eshton takohen dhe këmbejnë mendime për bisedimet Kosovë-Serbi. Boris Tadiç thot se ende është herët për të folet për modalitetit e bisedimeve Beograd-Prishtinë. Stefan File pohon se Kosova dhe Serbia duhet të integrohen në BE paralelisht. Rrëzohet një aeroplan i NATO-s në Afganistan, 9 ushtarë të vdekur. Presidenti Obama thot se Kina nuk ka bërë sa duhet për rritjen e vlerës së juanit. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
New York, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar në New York me shefen e diplomacisë evropiane Ketrin Eshton. Në takim u diskutua lidhur me hapat e mëtejshëm që do të merren për bashkëpunimin mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Thaçi bashkëpunimin ndërshtetëror me Serbinë e ka cilësuar si fillimin e një kapitulli të ri për thellimin e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit. Baronesha Eshton, sipas zyrës së kryeministrit kosovar, ka inkurajuar gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për të biseduar me qeverinë e Serbisë. Sërish New York, presidenti serb Boris Tadiç do takohet sot me kreun e Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe të njëjtën me shefen e diplomacisë evropiane Ketrin Eshton. Tadiç gjendet në New York për të marrë pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Duke folur për dialogun e mundshëm me Kosovën, Tadiç tha se është ende herët për të folur për modalitetet. Bratislav, rezoluta e Kombeve të Bashkuara për Kosovën hap dyert e Bashkimit Evropian për Serbinë dhe Kosovën, ka deklaruar komisioneri për zgjerim i BE-s Stefan File. Në një intervistë për të përditshme slovake SME, File ka thënë se ky është një akt me rëndësi që do të hap dyert për zgjidhjen e shumë çështjeve, duke përfshirë dhe perspektivën evropiane jo vetëm të Serbisë, por edhe të Kosovës. Komisioneri i Bashkimit Evropian nuk ka dashur të përmend asnjë datë për hyrjen e Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian. Me rëndësi është që procesi të zhvillohet paralelisht për të dyja vendet. Mendoj se askush nuk dëshiron do frenoj njërin vend që tjetri pastaj të zërë të parin, dhe se cili do të kemi qëndrim varësisht prej meritave, ka thënë Stefan File. New York, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar nga vendet donatore që të mos ndërpresin ndihmën për vendet e varfra, pavarësisht problemeve ekonomike në nivel global. Apeli i Banit u bën në fillim të takimit traditor të udhëheqësve botëror për të diskutuar mbi realizimin e objektivave të mileniumit. Kryeministri spanjoll José Luis Rodríguez Zapatero dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy kërkuan vendosjen e një takse për transaksionet financiare, e cila do të përdorej për të grumbulluar fonde për luftimin e varfërisë. Kabul, zëdhënës i talebanëve Yusuf Ahmadi deklaroi se ata kanë qelluar helikopterin e forcave të NATO-s që urzuan në Afganistan. 9 ushtarë ndërkombëtar që janë pjesë e misionit në Afganistan kanë humbur jetën dhe 3 persona u plagosën nga rrëzimi i helikopterit. Me viktimat e fundit, numri ushtarëve ndërkombëtar të vrarë në Afganistan gjatë këtij viti ka shkuar në 529. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se Kina nuk ka bërë sa duhet për rritjen e vlerës së juanit monedhës vendase. Obama ka kërkuar nga Pekini raporte tregtie më të ndershme, duke shtuar se do ta çojë çështjen në organizatën botërore të tregtisë për masa ndëshkuese ndaj Kinës, do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me raportet dhe kronikat e përgatitura. Analistët në Prishtinë thonë se Kosova, Serbia dhe Bashkimi Evropian si ndërmjetës duhet të përcaktojnë temat dhe formatin e bisedimeve ndërmjet dy shteteve fqinje. Ndërkohë pritet që agenda e takimeve të qartësohet pas bisedimeve të shefes së diplomacisë evropiane Ketrin Eshton me liderët e të dy vendeve. Kronike e korespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Asgjë nuk është zyrtarizuar për datën, formatin apo temat e bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Ndërsa mediat në të dy vendet kanë shkruar se propozimi i Bashkimit Evropian është të diskutohen çështjet që kanë qenë të përfshira dhe në planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, si dhe verju si çështje e veçantë. Analisti për çështje politike Ismail Hasani thotë se as Kosova dhe as Serbia nuk mund të përcaktojnë vetë temat e bisedimeve.
Bisedimeve mes dy shteteve të pavarura që kanë kontestet shumëta, që kanë pas një të kaluar që është shëqruar edhe me luft, nuk është edhe në regullat e diplomacis, nuk është e thanë që të dy palët të cilët kanë nevoj për bashkëbisedin, mund të përcaktojnë në mënyrë rigoroze dhe të pavarur agendën e bisedimeve. Problemi është se në këtë situatë është edhe mosdoshme ndërmjetësimi.
Por në anën tjetër, sipas drejtorit të klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxhës, faktor kryesor në bisedimet Kosovë-Serbi janë tripal.
Gjithsesi do thotë çështja e bisedimeve Kosovë-Serbi tash është vendosur në kontekstin evropian dhe do të ketë rol për të trija palët. Ajo që është e rëndësishme është që në këtë proces pala kosovare të jetë përgatitur, pra të ketë të qarta pozicionet e saj, ka shija saj se çka duhet bisedoj me Serbinë dhe si është procesin e normalizimit, gjithsesi të integrimit evropian. Në këtë drejtim, do thotë nuk ka hapësirë për ngjecje, nuk ka hapësirë për ndajtur duart kryesh.
Kryeministri i Kosovës ka biseduar në New York me shefin e diplomacisë evropiane Catherine Ashton në lidhje me hapat e mëtejshëm që do të merren për bashkëpunimin mes Kosovës dhe Serbisë. Por disa takimet e baroneshës Ashton me liderët e Kosovës dhe Serbisë i kanë parë si përpjekje për t'i takuar qoftë edhe simbolikisht kryeministrin Hashim Thaçi dhe presidentin serb Boris Tadić. Në këtë përpjekje nuk beson sekretari i shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović.
Me anësin dhe danije, to vje i preshë spekulacije u lanu Albansë kështampi në të temu, ali e vësin dhe realni e da se taj susret e dogodi ono dhe të mëtë ka se bude pripremljeno.
Mendoj se është spekulem, por mendoj se më reale është qaj takim të përgaditët. Mendoj se shtrëngim të duarve dhe takim simbolik nuk do të ketë, a nuk mund të cilësohet si takim zyrtare apo si kontakte zyrtare mes të dy palëve, tha Ivanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Javën e kaluar, përfaqësuesit e bizneseve kosovare kanë marrë pjesë në forumin e organizatës botërore të tregësisë që mbahet në Gjenevë të Zvicrës. Pjesëmarrësit e këtij tubimi dhe ekspertët thonë se Kosova duhet të bëjë krejt ç'është e mundur për t'u antarësuar në organizatën botërore të tregësisë, sepse përfitimet janë të mëdha. Kronike Bekim Bislimit.
Agim Shahini, drejtuesi i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se gjatë javës së kaluar, përfaqësuesit e bizneseve të Kosovës kanë marrë pjesë në forumin e organizatës botërore të tregtisë në Gjenevë të Zvicrës, ku me kolegët e tyre botërorë kanë shqyrtuar mundësitë e avancimit të ekonomisë së Kosovës.
Aty ne patëm rast të takohemi me njerëz të ndryshëm të vendeve që janë anëtarë nga 153 vende sa janë aty. Ne kemi pas rast takom dikon me 12 shtete ku kemi biseduar rreth mundësisë avancimit të ekonomisë Kosovës në përterisht e ndryshme të botës, por edhe antarësimin e Kosovës në këtë mekanizm ndërkombëtar. Askush nuk neve nuk në thret atje që të antarësohemi. Ne duhet të lobojmë dhe të insistojmë që t'jem pjesë ati mekanizmi, sepse përfitimet janë të mëdha nëse ne jemi aty.
Ndryshe në kuadër të grupit të biznesmenëve kosovar që morën pjesë në forumin e organizatës botërore të tregtisë, ishte edhe Berat Mustafa, drejtuesi i kompanisë Arsikola. Ai thotë se për biznesmenët kosovar, përvojat e kompanive botërore janë të çmueshme për të deportuar në tregun e jashtëm të vendit.
Për vizitën në organizatën botërore të tregtisë është bërë vetëm një hap, po duhet të ndërsohet pa tjetër se thash derisa jenë në një forum ku bojnë pjesë 153 shtete, që është një përvojë e mirë, një praktikë e mirë, edhe duhet të bëjmë shmos të ndajmë edhe një buxhet që kemi pjesë e botës, pjesë e zhvillimit në botë, e industrisë në botë. Unë mendoj se duhet bëjmë shmos rreth antarësimin në organizatën botërore të tregtisë.
Ndërkaq zoti Shahini shtoi se përvojat nga forumi i organizatës botërore të tregtisë tregojnë se Kosova duhet të insistojë dhe të lobojë për antarësim në këtë organizatë. Sipas tij, kjo lidhet edhe me interesimin e kompanive të mëdha botërore për të investuar në Kosovë. Siç thekson ai, ato kompani kërkojnë që Kosova të plotësojë kushtet për të qenë pjesë e organizatës botërore të tregtisë, në të cilën ekzistojnë rregulla dhe dispozita të cilat e mbrojnë investitorin. Por për një gjë të tillë, si thot ai, nevojitet ndihmës.
Në organizatën botërore të tregtisë, Instituti për Asistencë Teknike na ofroi që mund t'i ofrojë Kosovës për të thithë investime, për të bërë pjesë e mekanizmit të BT-s dhe shumë mekanizma tjerë, por edhe për të disiplinuar tregun në Kosovë. Ne duhet të dimë të lobojmë dhe të thithim këto investime dhe këtë asistencë teknike, që shpesh në shikim të parë nga disa injerohet. Gjitha këto ne do t'i bëjmë, por pa komunikim të drejtë për drejtë me këta mekanizma, ndërkohë ne nuk mund t'i kemi këto përfitime.
Sidoqoftë, bizneset kosovare, sipas zotit Shahini, tashmë po përpiqen që edhe vetë dalin në tregun e jashtëm.
Aleansa e biznesit po përpjeket të gjenë mundësi të reja të komunikimit me organizatet e ndryshme si motra në për tërë botën, dhe në kuadër saj ne kemë bërë një marrëveshje këto ditë pikërisht me datën 15 me Agjencionin për promovim të investimeve dhe Agjencionin për promovim të industrisë dhe teknologjisë të Gjenevës, me mundësi që të komunikojnë dhe të gjenë tregje biznes të Kosovës edhe atje, por edhe biznes të Zvicrës në Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Por një kohë të gjatë romët në Evropë ishin të harruar dhe të marginalizuar nga varfëria dhe diskriminimi, por si pasojë dëbimeve nga politikat e presidentit francez Nicolas Sarkozy, sërish është kthyer në vëmendje te ata. Kronika në vazhdim e përgatitur nga Robert Tait dhe Antoine Blua trajton domethënien e politikave të Bashkimit Evropian ndaj romëve.
Lëvizja e lirë dhe kërkimi një jetë më të mirë në pjesë të tjera të Unionit është ndoshta shenja dalluse kryesore e Bashkimit Evropian. Por në Evropën e Nicolas Sarkozy apo Silvio Berlusconit kjo drejt ka kufizimet dhe paradokset e veta. Dëbimi nga Franca e një mironve muajin e kaluar ka nxjerrë në sipërfaqe një problem që ekziston prej vitesh. Njërësh ky problem po sfidon imazhin e Bashkimit Evropian si një bastion i kufive të hapur, integrimit ndërretnik dhe kundër diskriminimit. Ajo çka tronditi kontinentin ishte një memorandum i qeverisë franceze dhe ku romët theksoheshin në veçanti bazuar në përkatësinë e tyre etnike. Ishte ky dokument që shkaktoi revoltën e Eurokomisionerës së drejtësisë Vivian Reding, e cila i krahasoi dëbimet e romëve me trajtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Ishte reagimi Eurokomisionerës që shkaktoi debate ashpër mes presidentit francez Sarkozy dhe presidentit të Komisionit Evropian José Manuel Barroso ditë më parë në një takim në Bruksel. Barroso mbështeti qendrimin e Redingut se Franca ka shkelur ligjet evropiane.
The commission position is clear.
Pozicioni i Komisionit është i qartë dhe ligji i Unionit duhet respektuar. Ndalimi i diskriminimit bazuar në etni është një nga vlerat themelore të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian do të bëjë çfarë është e nevojshme që të respektohet ky parim. Zëvendës presidenti Reding e ka bërë të qartë dhe ajo ka mbështetjen e plotë të gjithë kolegëve dhe timen personale, tha Barroso. 8000 rom janë dëbuar nga Franca gjatë këtij viti, derisa 10000 të tjerë janë dëbuar në 2009. Por Franca nuk është vendi vetëm. Në vitin 2008, qeveria e Berlusconit ndezi debatin kur planifikoi të merrte shenjat e gishtrinjve të komunitetit rom, pasi i deklaroi ata si kërcënim për sigurinë. Ndaj mbështetja e Berlusconit për Sarkozy në takimin e fundit në Bruksel nuk ishte e papritur. Dëbimet e romëve ka pasur dhe nga vendet skandinave drejt Rumanisë. Politikanët si Sarkozy justifikojnë hapat e tyre me faktin se kampet e romëve janë kthyer në burim të krimit të rrugës dhe prostitucionit. Mbështetësit e komunitetit rom theksojnë se kushtet e romëve në Rumani e Bullgari janë shumë të vështira. Aktivistët kritikojnë edhe Francën për hipokrizi që nuk jep këtij grupimi qasje në tregun e punës. Por Michel Mezart nga grupi Rome Europe thot se gjendja e romëve në Francë sërish është më e mirë se ajo me të cilën ata përballen në Rumani. Në Rumani ata nuk gjejnë dot një punë dhe nuk mund të sigurojnë jetesën. Edhe në Francë është e vështirë pasi nuk kanë qasje në tregun e punës. Megjithatë në Francë le të themi përmes aktiviteteve ekonomike paralele ata mund të sigurojnë të ardhurat të mjaftueshme për të jetuar, thot Mezart. Ndërkaq që Richard Howitt, antar i Parlamentit Evropian nga Laburistët Britanik, vajson politikanët kryesorë që kanë nisur të kenë tonë raciste në agjendat e tyre si një mënyrë për të fituar votat. Jam i trembur se edhe në vendin tim, në Britaninë e Madhe, ka një rritje të së djathtës ekstreme. Duhet thënë se partitë kryesore kanë një pjesë të përgjegjësisë, pasi ndonjëherë ata apelojnë ndonse në mënyrë të koduar tek sentimentet raciste. Në Austri, një e treta e zgjedhësve votuan për ekstremin e djathtë, pasi partitë kryesore në një mënyrë ose në një tjetër i kanë legjitimuar këto grupime, thot Howard. Në rastin e romëve në Francë, rreziku themelor qëndron në faktin se ajo kërkon të prek themelet e ndërtesës evropiane.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Hashim Thaçi dhe Catherine Ashton takohen dhe këmbejnë mendime për bisedimet Kosovë-Serbi. Boris Tadiç thotë se ende është herë të folet për modalitetet e bisedimeve Beograd-Prishtinë. Stefan File pohon se Kosova dhe Serbia duhet të integrohen në BE paralelisht. Rrëzohet një aeroplan i NATO-s në Afganistan, 9 ushtarë të vdekur. Ndoqët edicionin e dytë Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.